อนใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศน์บ้างหรือใครไม่เคยเนี่ยเดี๋ยวจะได้กราบถูกว่าเทศน์ขนาดไหนบางทีเทศน์ยากไปก็ไม่ดีเทศน์ง่ายไปก็ไม่ดีเรามาศึกษาธรรมะเราเห็นไหนๆก็เข้าวัดดูนะหลวงปู่ดูลย์ชื่อเป็นจักร30ปีธรรมะของท่านยังดำรงอยู่ธรรมะของท่านไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสิ่งที่ท่านสอนก็ความซึ้งเป็นบุญของคนไทยสามโดยเฉพาะคนทางสุรินทร์ได้ครูบาอาจารย์ที่เหมือนดวงประทีปกำลังสว่างบางคนก็หลับหลับก็เริ่มดื่มนั่งเป็นหลับหลวงพ่อไปไหนก็พูดถึงท่านเรื่อยอย่างน้อยเราเคารพท่านเพื่อเป็นบุญคุณของท่านอุตส่าห์สั่งสอนเรามาได้ดีได้ดีขึ้นมาเพราะพระท่านพยายามดำรงธรรมะที่ท่านสอนเอาไว้เรามาบอกต่อพวกเราบางคนไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมะของท่านคนนั้นจะคิดว่าหลวงปู่ดูลย์สอนแต่เรื่องจิตจริงๆไม่ใช่ลูกศิษย์ท่านมีสารพัดรูปกายก็มีรูปจิตก็มีหลายแบบที่หลวงพ่อรู้จักเราท่านที่หนาผมก่อนที่หนาผมอยู่เส้นเดียวหลายเส้นก็ไม่ได้เพราะเส้นเดียวเราท่านก็ดูกระดูกเดี๋ยวหลวงพ่อมาเดี๋ยวท่านให้ดูจิตท่านเห็นว่าเราเป็นคนเมืองกรรมฐานที่มันเหมาะกับคนในเมืองคนสมัยใหม่ทำงานที่คิดทั้งวันอยากให้เรานั่งสมาธิวันละหลายๆชั่วโมงที่นั่งไม่ไหวใจเราคุ้งเต็มที่เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็ตะลีตะลานไปทำงานก็เหนื่อยทั้งวันกลับมาค่ำๆให้นั่งสมาธิหลายๆชั่วโมงนั่งไม่ไหวไม่เหมือนตาเนี่ยมันต้องตาเรียนกรรมฐานเรียนนั่งสมาธิไม่เยอะหน่อยโยมเรียนอย่างนี้เรียนลำบากมากราบหลวงปู่ครั้งแรกเดือนกุมภาพันธ์2525แล้วเข้าไปกราบท่านคุณตีท่านอยู่ตรงนี้เลยโอนไปท่านเป็นจึงก็กราบเรียนท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านไม่พูดนะท่านนั่งหลับตาเงียบๆเกือบชั่วโมงท่านลืมตาให้ก็สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วกลับไปนิพพานจิตตนเองท่านสอนหลวงพ่อให้ดูจิตตนเองทำไมท่านสอนมาเป็นครูทีหลังท่านฉลาดนะท่านแบ่งโคมจริงๆหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เจ็ดขวบนั่งสมาธิทุกวันจะเดินปัญญาไม่เก่งเคยได้ยินครูบาอาจารย์สอนให้พุทโธแล้วพิจารณากายลองพิจารณากายดูผมนะดูแป๊บเดียวมันสลายไปเห็นหนังศีรษะดูหนังศีรษะแป๊บมันสลายไปเห็นหัวกระโหลกดูหัวกระโหลกนะอันนี้เห็นหัวขาดไปเลยดูกระดูกตอนนี้เห็นกระดูกทั้งตัวดูไปแป๊บเดียวมันระเบิดไปหมดกลายเป็นแสงสว่างเราไปต่อมันเป็นแล้วไม่รู้จะภาวนาอย่างไรมันตันอยู่แค่นี้นะแล้วก็เวลาจะมาที่ร่างกายรู้สึกไม่สนุกเลยรู้สึกเป็นครับแคบไม่ถูกจริตนั่นเองนี่พอมาเจอหลวงปู่ท่านฉลาดแหลมคมสอนแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันท่านคงดูแล้วว่าหลวงพ่อเราเป็นพวกคนในเมืองวันวันเราทำงานที่ใช้ความคิดมากมายงั้นถ้ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับคนช่างคิดก็คือการดูจิตดูใจของตัวเองนั่นเองอันนี้ตรงกับในตำราอภิธรรมเลยนะท่านไม่ได้เรียนอภิธรรมหรอกนะหลวงพ่อดาวเอานะท่านคงไม่ได้เรียนหรอกแต่ท่านภาวนาอะความรู้ความเห็นของท่านนั้นแจ่มแจ้งจริงๆระลงกันกับตำราอภิธรรมในตำราที่ทำที่จะสอนจริตนิสัยของการปฏิบัติได้สองจริตในการทำวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักเราจะได้ยินแต่เรื่องราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตพวกนี้เคยได้ยินไหมพุทธิจริตวิโตจริตสัตตาจริตพวกนี้เคยได้ยินจริตหกอย่างเนี่ยเป็นจริตเอาไว้เลือกเราที่ใช้ทำสมถะภาวนาทำความสงบถ้าคนไหนที่โมโหก็จะเจริญเมตตาก็สงบไ ธรรมะที่ตรงข้ามโมโหมากก็เจริญเมตตาพอความเมตตาเกิดโทสะก็หายไปหรือราคะมากขึ้นมาพิจารณาปฏิกูลที่น่าสุภาพแต่จิตใจสลดสังเวชเห็นไม่สวยไม่งามร่างกายไม่สวยไม่งามจิตก็สงบจากราคะถ้าฟุ้งซ่านมากก็ทำนานาปัญสติหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยู่ที่ไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยจริตตอนนี้มันไม่ทำสมถะธรรมฐานมันจริตในการทำวิปัสสนาธรรมฐานมีสองจริตนะจริตอันหนึ่งชื่อตัณหาจริตจริตหนึ่งคือทิฏฐิจริตตัณหาจริตนี่เป็นจริตที่บอกคือคนที่มีตัณหาจริตคือพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอย่างพวกเราบางคนมันดันอยู่หน้ากระจกนานมากสองแล้วสองอีกนะเดี๋ยวได้โอกาสคนเบลอๆแล้วก็ควักตลับแป้งออกมาสองกระจกอีกเนี่ยพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามกรรมฐานที่เหมาะกับคนพวกนี้นะคือการดูกายเพราะร่างกายมันสอนให้เห็นเลยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามจริตที่ใส่อีกอย่างหนึ่งสำหรับคนเมืองคนช่างคิดวันวันทำงานด้วยความคิดตลอดเวลาคิดเก่งไม่ว่าพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นคือการดูจิตดูจิตดูใจของตัวเองถ้าไม่จิตใจของเราจะสอนให้เห็นมีแต่ของบังคับไม่ได้นะจิตใจเราจะสั่งสั่งให้ดีมันต้องไม่ดีเลยห้ามชั่วมันก็จะชั่วสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามมันทุกข์มันก็จะทุกข์เนี่ยมันใจนะถ้าเราไปรู้ไปดูจิตใจของเราจะรู้มันบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้ควบคุมไม่ได้เราจะเป็นบังคับใจของคนอื่นก็ทำไมใจของเราเรายังบังคับไม่ได้ความเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรจะค่อยๆลดลงรู้เลยว่าถ้าเรายึดถือในความคิดความเห็นของตัวเองยิ่งยึดมากก็ยิ่งทุกข์มากใจจะค่อยๆใส่เป็นกรรมฐานที่ตัดที่ใส่พวกคิดมากที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อหลวงพ่อคนเมืองทำงานก็ทำงานใช้ความคิดมันไม่ได้ทำได้ขายนาเลยรับเงินรับราชการนั่นให้ดูจิตดูใจตัวเองเป็นกรรมฐานที่เหมาะตอนเราหันมาดูจิตดูใจตอนหลังก็ค่อยเข้าใจใช่ไหมเกี่ยวกับดูจิตดูใจนะถ้าดูจิตเป็นนะเราจะมีศีลนะถ้าดูจิตเป็นเราจะมีสมาธิถ้าดูจิตเป็นเราจะได้ปัญญาแล้วถ้าดูจิตนะจะได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาของเราครบถ้วนบริบูรณ์วิมุตติก็จะเกิดขึ้นความหลุดพ้นจะเกิดขึ้นเป็นลำดับไปตั้งแต่เกิดโสดาปัตติมรรคขึ้นไปจนถึงอรหัตตมรรคนี่เราหัดมาเรียนคำว่าดูจิตดูจิตนะให้สมกับที่เรามาฟังเทศน์ในวัดของหลวงปู่บางคนจะตั้งฉายาท่านนะว่าเป็นอะไรนะเทพเจ้าแห่งการดูจิตหรือปรมาจารย์แห่งการดูจิตท่านไม่ใช่เทพเจ้านะเทพเจ้าต้องไหว้ท่านนะท่านภาวนาท่านตระหนักนะเราประหนักดูจิตดูใจเราเองโดยยังไงให้มีศีลคนทำผิดศีล5ได้เพราะอะไรหรอกไหมก็กิเลสเป็นครอบงำจิตคนจะฆ่าเขาจะตีเขาจะทำร้ายเขาจะด่าเขาเพราะโทสะเป็นครอบงำจิตคนจะประพฤติผิดศีลผิดธรรมจะขโมยเขารักเขาเป็นชู้กับเขาเพราะราคะเป็นครอบงำจิตกินเหล้าเมายาขาดสติโมหะเป็นครอบงำให้คนเราทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันครอบงำจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่นะพวกเรารู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันรู้บ่อยๆไม่ต้องไปห้ามมันเพราะจิตเป็นอนัตตาสั่งมันไม่ได้กิเลสก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ให้เกิดไม่ได้ไม่มีใครห้ามกิเลสไม่ให้เกิดนะห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครสั่งจิตบอกอย่าให้มีกิเลสสั่งไม่ได้ทั้งจิตทั้งกิเลสประกอบอยู่ใต้สภาวะที่เรียกว่าอนัตตามีลักษณะเดียวกันคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครแต่เราจะทำแบบนี้แต่ไปนี้นะถ้ากิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจของเราเราคอยรู้ทันเป็นบ่อยๆก็เรารู้จักโกรธไหมใครเคยโกรธบ้างแล้วรู้สึกไหมโอ้พวกที่โกรธเยอะพวกที่เหลือเนี่ยหน้าตาคามีไม่โกรธแล้วใจรื้อพวกไม่ยอมรับสารภาพก็มากกว่า ความโกรธพวกเรารู้จักโลภเรารู้จักในโลกอยากได้โน้นอยากได้นี่ใครใครอยากได้โทรศัพท์มือถือมั้ยมีไหมอยากได้อยากได้มอเตอร์ไซค์รถเครื่องอยากได้รถยนต์อยากได้บ้านอยากได้เมียมีแล้วก็อยากได้อีกนะความอยากไม่มีที่สิ้นสุดหรอกพระเจ้าบอกนัตติตัณหาสมาธิโทษนั้นเสมอเป็นตัณหาไม่มีถ้าความอยากมันเกิดขึ้นเรารู้ไม่ทันความอยากยังครอบงำใจอยากมากๆแล้วมันไม่ได้มามันหาทางจะได้กิจริษที่ทำมันก็ทำได้ถ้าเรารู้ทันใจเรานะความอยากอะไรเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นที่ใจรู้ทันความอยากเราก็รู้จักความโกรธเราก็รู้จักใครรู้จักฟุ้งซ่านนะใครเคยฟุ้งซ่านครับก็เยอะเลยดีนะที่มองเห็นคนจะภาวนาได้ดีต้องซื่อตรงต้องซื่อตรงกับตัวเองนะจิตใจของเรามีกิเลสต้องรู้ทันแล้วมีกิเลสถ้าเราอยากภาวนาให้ดีอย่ามาแปลป้ายว่าฉันดีอยู่แล้วไม่มีจริงหรอกฉันดีจริงต้องไม่ทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่แสดงว่ายังไม่ดีจริงเนี่ยกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเรารู้จักอยู่แล้วราคะพวกเราก็รู้จักโทสะพวกเราก็รู้จักทุกข์ซ่าเราก็รู้จักโกรธรู้จักไม่โกรธก็รู้จักอีกใช่ไหมอิจฉาเป็นไหมอิจฉากลัวเป็นไหมกังวลเป็นไหมมันเป็นกังวลหลายทีไหมแต่ละคนรู้สึกไหมอยากทำตามหลวงพ่อกล่าวโทษเทศกังวลไม่จะมาไม่ทันประมาณทางนั้นกังวลควรจะกลับบ้านช้าปัญหาเรื่องกังวลได้ตลอดเลยนะกิเลสทุกชนิดนั้นพวกเรารู้จักอยู่แล้วไม่ยากหรอกที่เราจะรู้หลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติกิเลสนั้นเรารู้จักราคะโทสะโมหะทุกข์ซ่านหดหู่ดีใจเสียใจเรารู้จักหมดแต่เราละเลยที่จะรู้ตอนเป็นนี้เราไม่ละเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันอย่าไปห้ามนะถ้าเมื่อไหร่กิเลสเกิดแล้วเราไม่รู้ทันจิตมันจะตกไปสู่ความสุดโต่งเลยข้างตามใจกิเลสตามใจกิเลสมันเป็นความสุดโต่งเลยข้างตามใจกิเลสชื่อรอบๆนี้ชื่อตามมาสู่ภาวิจารโยคจะพุ่งไปในตามนะพุ่งไปในรูปพุ่งไปในเสียงพุ่งไปในกลิ่นพุ่งไปในรสพุ่งไปในสัมผัสพุ่งไปชอบใจพุ่งไปไม่ชอบใจตามสปฏิภาณก็เกิดราคะโทสะเกิดขึ้นตอนที่จิตหนีไปพุ่งไปนั่นเองนั่นจะไปห้ามมันแค่จิตพุ่งสร้างเราไปรู้ถ้าจิตพุ่งไปหนีไปเนี่ยเรียกว่าหย่อนเกินไปถ้าเรากลัวว่าจิตจะพุ่งแล้วเราจ้องเอาไว้ไม่ให้คลาดสายตาเรียกว่าตึงเกินไปถ้าเราจ้องเท่าไหร่มันจะมีหนักขึ้นที่ใจใครเคยภาวนาแล้วรู้สึกมีหนักขึ้นจริงไหมแน่นอนเลยบางคนเห็นหน้าก็รู้นะยังไม่หายอยู่หนักเลยหนักแล้วต่อหนักอย่างนี้เนี่ยนะเพ่งอยู่ไม่เฉยๆบังคับมันอยู่กลัวจิตจะหลงไปกลัวจิตจะหนีไปกลัวกิเลสจะเกิดกลัวตัวกลัวทั้งหลายในโทสะทั้งนั้นเลยนะเรากลัวมากๆเพราะเราต้องไปคอยจ้องดูไม่ให้คลาดสายตาการดูจิตมันไม่ใช่ดูไม่ให้คลาดสายตานะเราให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำงานไปตามธรรมชาติตามมองเห็นรูปจิตระหวั่นไหวยินดียินร้ายเรารู้ทันอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไม่ใช่เป็นเพ่งจิตนิ่งนิ่งห้ามมีความรู้สึกห้ามมีความรู้สึกเนี่ยตื่นเกินไปถ้าความรู้สึกเกิดแล้วยังไม่รู้เนี่ยไม่ว่าหย่อนเกินไปเราอยากให้จิตของเราสุดโต่งไปสองฝั่งข้างตื่นเกินไปข้างหย่อนเกินไปแล้วคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้กิเลสอะไรเกิดที่จิตไปรู้อย่าไปรอดูว่าเมื่อไหร่กิเลสจะเกิดถ้ารอดูจะตื่นเกินไปถ้าดูแล้วก็อยากให้กิเลสหายไปจ้องอยากทำลายกิเลสอันนี้ก็ตึงเกินไปถ้าเผลอไม่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นอันนี้หย่อนเกินไปเราอยากให้จิตเราสุดโต่งไปสองฝั่งเลยเอาแค่ว่ากิเลสเกิดแล้วรู้กิเลสเกิดแล้วรู้ก็แค่นี้พอละถ้าเรากิเลสเกิดแล้วเรารู้ทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ถ้ากิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลอาจจะลงมาจะเกิดขึ้นคนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะนับจำนวนไม่ทั่วหรอกกี่หมื่นกี่แสนคนไม่รู้นะมีทั่วโลกเลยหลายคนมารายงานนะจำนวนมากนับไม่ถูกเหมือนกันบอกว่าแต่ก่อนถือศีลยากเดี๋ยวนี้ถือศีลง่ายถ้าอะไรแต่ก่อนเนี่ยเรารักษาศีลที่ปาก ที่มือที่เท้าเนี่ยไปควบคุมตัวเองไปบังคับตัวเองไม่ให้ทำผิดศีลอยากด่าแล้วคงไม่ถูกปากแน่นๆไม่ด่าเขาอยากต่อยนะเก็บมือไว้ไม่ต่อยเขาใจมันอึดอัดนะถ้ามหันตภาวนามหันดูจิตดูใจตัวเองกิเลสเกิดมาเรารู้ทันนะกิเลสจะดับไปเองอันที่ที่สติเกิดกิเลสจะดับนี่เป็นกฎของธรรมะนะกฎของธรรมชาติธรรมดาเลยเมื่อไรมีกิเลสนั้นไม่มีสติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วสติเกิดกิเลสจะดับไปเองพอกิเลสดับเนี่ยถึงไม่เจตนารักษาศีลศีลก็มีศีลอาจจะลองมากจริงๆเลยคือศีลในการภาวนาอยากได้มากได้ผลจริงๆต้องถึงขั้นศีลอาจจะลองมากเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดศีลอาจจะลองมากนะสติก็อาจจะลองมากสมาธิก็อาจจะลองมากปัญญาก็อาจจะลองมากประชุมลงที่จิตที่เดียวเองแล้วถ้าเราอยากถือศีลที่มือที่เท้าที่ปากอยู่เนี่ยยังไปควบคุมไปบังคับตัวเองศีลพวกนี้กระท่องกระแทกขาดสติเมื่อไหร่นะก็ปากก็ว่าก็ไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเรามีสติว่องไวกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทันมันจะไม่ว่าใครไม่ด่าใครไม่ตีใครนะไม่ขโมยของใครไม่ไปชู้กับใครไม่อยากกินเหล้าเมายากินทำไมไม่ขาดสติธรรมดาก็ไม่มีสติอยู่แล้วกินหนักที่หนักกว่าเก่าอีกสติยิ่งหายากๆอยู่เนี่ยหาตัวจิตนะหาตัวจิตเมื่อต้นไปเราจะได้สีไปรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตเราจะได้สีหาตัวจิตต่อไปอีกทำยังไงตัวจิตยังไงจะเกิดสมาธิตัวจิตจะเกิดสมาธิได้ตั้งในหลวงพ่อภาวนาแล้วมาส่งกันบ้านรายงานการปฏิบัติหลวงปู่บอกท่านเลยภาวนาอยู่เจ็ดเดือนบอกท่านว่าภาวนาไปแล้วจิตเพิ่มเป็นนิดหนึ่งนะท่านบอกจิตเป็นเท่าสมาธิตอนนั้นเราเองภาวนาโง่อยู่ที่เขียนท่านนั้นบอกผมไม่ได้เท่าสมาธินะไม่ได้หนักนั่งไม่ได้นั่งสมาธิในขณะนั้นไม่ได้รู้พุทโธไม่รู้ลมหายใจรู้จิตอยู่เฉยๆเองทำไมหลวงปู่ว่าจิตเป็นเท่าสมาธิหลวงปู่บอกว่าถ้าดูจิตสมาธิอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นถ้าดูเป็นนะจะเกิดสมาธิอัตโนมัติสิ่งที่เราพลาดแต่สมาธิเป็นความฟุ้งซ่านใช่ไหมความฟุ้งซ่านฟุ้งไปในกามก็ได้ฟุ้งไปในสิ่งที่ไม่พอใจก็ได้ฟุ้งไปลังเลสงสัยก็ได้ฟุ้งสเปสปะฟุ้งไม่รู้ว่าฟุ้งอะไรก็มีสารพัดจะฟุ้งฟุ้งไปแล้วหดหู่ซึมซึมเชื่องเชื่องดูอะไรไม่ออกเลยก็มีจิตไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นความตั้งมั่นกับความฟุ้งซ่านของจิตเป็นส่งภาพแต่สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตถ้าเมื่อไรเรามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านเพราะจิตฟุ้งซ่านเวลาจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงจิตจะหลงไปจิตจะไหลไปลงปูดูดึงว่าจิตออกนอกจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกส่งทางไหนได้บ้างส่งทางตาส่งทางหูส่งทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งออกไปรับอารมณ์ภายนอกส่งไปทางตาก็ส่งไปดูที่เราดูแต่เก็บแม้ดูที่ไหนก็ดูคนอื่นทุกทีดูสิ่งอื่นทุกทีไม่ดูตัวเองหรอกส่งไปฟังก็ฟังคนอื่นพูดใช่ไหมฟังเพลงพูดตามไหมไม่ฟังนะไม่อยากฟังหรอกอยากให้คนอื่นฟังเรานะเราไม่ฟังเพลงส่งไปตรงอื่นส่งไปที่นู้นส่งไปรู้สัมผัสที่กายที่ออกนอกที่ไหลออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งไปคิดเป็นนึกเป็นดูเป็นแต่งไม่ส่งไปทางใจไอ้เกณฑ์ในพวกเราส่งทางใจอยู่ทั้งวันน่ะเดี๋ยวก็คิดแต่อดีตเดี๋ยวก็คิดแต่อนาคตนะเดี๋ยวก็พุ่งเป็นโน้นเดี๋ยวก็พุ่งไปนี่เราลืมปัจจุบันจิตเราไม่ตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันจิตอย่างนี้อะไรไม่ต้องจิตไม่มีสมาธิถ้าเราอยากให้จิตมีสมาธิทำยังไงคอยรู้ทางจิตที่ฟุ้งซ่านคอยรู้ทางจิตที่ส่งออกไปส่งออกไปทางตาส่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจส่งทางใจส่งไปคิดไปนึกไปคอยรู้ผ่านเวลาที่จิตไหลไปทางตารู้ทันจิตไหลไปทางหูรู้ทันไม่ยากหรอกที่จะรู้นะไปเก็บในเวลาที่เรามองอะไรสักอย่างหนึ่งจิตเราจะไปอยู่กับสิ่งที่เรามองไปอยู่กับสิ่งที่เรามองสมมติเราเดินอยู่นะเห็นสาวสวยเดินมาเราไปดูสาวสวยจิตเราจะอยู่ที่สาวรู้หรอกไหมจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรอกนะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันเก็บไปมีแต่ถุงหนังเน่าๆไปเหมือนเดินมาจะรู้สึกนะนี่จิตมันชอบออกนอกไหลออกไปตลอดเราไปมีสตินะไปมีสติ นี่เราไปรู้ทันเวลาจิตแสลบซ้ายแสลบขวาแสลบไปทางตาแสลบไปทางหูเวลาได้ยินคนเขาคุยกันเราอยากรู้ถ้าเขาพูดดังๆเราก็อยากฟังนะถ้าเขาพูดชุบชุบชุบชุบชุบอยากฟังใช่ไหมอยากฟังเวลาตั้งใจฟังตื่นที่พบโสดหัวเมียตั้งบ้านเขาชุบชุบอะไรกันวะถ้าจะมีทีเด็ดอะไรที่ขณะที่ตั้งใจฟังเราลืมกายลืมใจตัวเองนี่หรอกไหมจิตมันจะหลงออกนอกไปขณะที่เราดูเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองจิตมันออกนอกไปขณะที่คิดโน้นคิดนี่เราก็ลืมกายลืมใจสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเพราะฉะนั้นอะไรจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่คิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปรู้รสนะหลงไปรู้สัมผัสทางกายยังร้อนร้อนแข็งถ้าจิตไหลออกไปหลงไปเรามีกายเราก็ลืมมีใจเราก็ลืมนี่จิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสมาธินั้นก็พูดภาษาไทยชาวบ้านชาวบ้านนะคือจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับจิตของเรามันลืมเนื้อลืมตัวตลอดไหลไปออกนอกไปตลอดไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปดมกลิ่นไหลไปริ้วร้อนไหลไปรู้สัมผัสทางกายไหลคิดนึกอะไรอดีตอนาคตอะไรวุ่นวายไปหมดเลยมันลืมเนื้อลืมตัวลืมการลืมใจของตัวเองจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าไม่มีสมาธินะถ้าจิตที่มีสมาธิจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเรามาไปฝึกดูจิตยังไงที่จะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคอยรู้ทันเวลาจิตมันหลงไปจิตวิ่งไปดูรู้ทันว่าจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังรู้ทันว่าจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดรู้ทันว่าจิตวิ่งไปคิดเริ่มต้นฝึกแค่สามช่องทางนี้ก่อนนะสามช่องทางที่เกิดบ่อยระหว่างดูระหว่างฟังระหว่างคิดเนี่ยจิตเราดูทำงานอะไรมากกว่ากันหรือเปล่าไหมอันไหนใครว่าดูมากที่สุดยกมือซิยิ้มไหมใครว่าฟังเป็นดูก็มีแต่ฟังก็มีใครว่าคิดโอ้คิดชนะนะแล้วเป็นประชาธิปไตยคิดเอาจริงไม่ใช่ประชาธิปไตยที่ธรรมะที่ปไตยนะธรรมะจริงๆก็คือจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดมีเยอะที่สุดเลยงั้นมันหลงได้หกช่องทางถ้าเราเรียนทั้งหกช่องทางยากนะเรียนช่องเดียวเป็นช่องใจเองจิตหลงทางใจมันควรรู้ทันจิตหลงไปคิดควรรู้ทันจิตหลงไปคิดควรรู้ทันทำไงเราจะรู้ทันได้ดีรู้ทันได้ง่ายรู้ทันได้เร็วเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้ใครถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละใครถนัดพุทโธก็อยู่กับพุทโธใครถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจใครจะนั่งมาพาตาสัมมาระหังจะดูท้องของยกจะขยับมืออย่างหลวงพ่อเจียนเหมือนกันหมดอ่ะกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ว่าให้คอยรู้ทันจิตไปเช่นพุทโธแล้วจิตดีไปคิดคอยรู้ทันหายใจไปจิตดีไปคิดคอยรู้ทันดูท้องของยกไปจิตดีไปคิดคอยรู้ทันสามารถหาแล้วจิตดีไปคิดก็รู้ทันถ้าเราคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเราคอยรู้บ่อยๆไหลปั๊บรู้ปั๊บไหลปั๊บรู้ปั๊บจิตจะไม่ไหลเมื่อจิตไม่ไหลนี่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่จิตตั้งมั่นนี่เรียกว่าจิตมันมีสมาธิจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะร่างต่อไปนี้ร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกอัตโนมัติเลยจิตใจเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกโดยอัตโนมัติไม่ลืมเนื้อลืมตัวจะเหลียวซ้ายแลกขวาได้รู้สึกตัวได้ตลอดตอนที่เรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อตอนนี้นะเดี๋ยวว่าแต่ตอนตื่นตอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้อยู่ตอนที่รู้สึกได้ขนาดนี้เยอะแยะเลยพวกเรามีใครรู้สึกได้บ้างละตอนนี้มีไหมมีบ้างเปล่านอนหลับอยู่นะพลิกซ้ายพลิกขวารู้สึกนี่ก็รู้ได้ไม่ยอมยกถ้าแกเริ่มมีสติแกกล้าขึ้นนะแกตั้งมั่นขึ้นตื่นไปเรื่อยตอนตื่นนี่แหละขนาดหลับนะจิตขยับคลิกคลิกตื่นนะจิตมันตื่นนะร่างกายยังหลับอยู่ถ้าตื่นได้ขนาดนี้ไม่ต้องกลัวตกนรกนะเวลาเราจะตายแล้วนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นสติอัตโนมัติจะทำงานมันคล้ายๆเรานอนหลับแล้วตัดร้ายใครเคยนอนหลับฝันร้ายแล้วสติระลึกได้บ้างมีไหมยกมือซิเราพวกนี้เสี่ยงนรกน้อยหน่อยละแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังมีโอกาสพลาดแต่ว่าพอนิมิตไม่ดีเกิดขึ้นเห็นกระชากทองแดงจิตเกิดตกใจสติระลึกปั๊บเกิดตกใจนะกระชากทองแดงหายไปใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นใจเป็นผู้สนขึ้นมาไม่ตกนรกนะเราไปรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไป หาเครื่องมือมาเป็นเครื่องสังเกตจิตจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องความรู้อะไรก็ได้แต่ว่าไม่ว่าอยู่กับอะไรก็คอยดูผ่านจิตไปถ้าเราภาวนาแล้วเราทิ้งจิตเราทิ้งแก่นสารสาระของการปฏิบัติไม่เฉพาะหลวงปู่ดูลย์นะที่เน้นมาที่จิตครูบาอาจารย์หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลายองค์ท่านลงมาที่จิตเหมือนกันอย่างหลวงปู่เทศน์สอนเลยการภาวนาเนี่ยถ้าไม่เข้าถึงจิตถึงใจไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติท่านพูดถึงขนาดนี้นะมาดูในธรรมะที่พระเจ้าสอนท่านบอกจิตเป็นใหญ่ใช่ไหมใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทำทั้งหลายสำเร็จได้ด้วยใจทำจะเป็นกุศลนากุศลหรือว่าผลนิพพานสำเร็จด้วยใจด้วยจิตด้วยใจของเราเองงั้นเราจะอยากฝึกสมาธินะง่ายๆแต่เดิมเราฝึกด้วยการบังคับตัวเองพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบังคับไม่ให้มันหนีไปคิดมันจะเครียดแล้วจิตจะไม่สงบแต่ว่าพุทโธแบบสบายนะจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตจะสงบเมื่อไรจิตมีความสุขจิตจะสงบเมื่อไรจิตไม่มีความสุขจิตจะฟุ้งซ่านแล้วเราไปรู้ทันจิตพอเราไปสบายๆนะพุทโธไปจิตหนีไปเรารู้ไปสบายๆมันจะค่อยๆหนีสั้นลงสั้นลงเลยหนีไกลๆไม่คนรวมตัวลงมานั่นรวมเข้าที่จิตอันเดียวแล้วเราหันดูจิตดูใจไปนะสมาธิอัตโนมัติจะเกิดจะรวมลงมาที่จิตได้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้ดูผู้แต่งหลงแต่ข้างนอกดังนั้นเราดูจิตให้เป็นนะถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเราจะได้สีเรารู้จิตที่สงบนอกเราจะได้สมาธินี่ดูจิตยังไงให้เกิดปัญญาตัวนี้สำคัญนะเราควรเลือกเรียนกันเพียงนะขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปที่ว่าดูจิตดูจิตไม่เพื่อดูจิตจริงอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างความคิดอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งความคิดอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งอะไรเกิดขึ้นปัดทิ้งหมดเลยจะเอาว่างอันนี้ไม่ใช่ดูจิตอันนี้เป็นการปรุงแต่งจิตนะเป็นแต่งจิตให้ว่างดังนั้นไม่ใช่ดูจิตหลวงปู่ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ว่ามีคำสอนคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันที่ว่าจิตไหลแต่เรารู้ไหลเรารู้นะที่บอกว่าปัดทิ้งเป็นคำสอนเพื่อให้เกิดสมาธินะดังนั้นอย่างบางคนหลวงปู่บอกว่าประคองจิตให้นิ่งประคองจิตให้ว่างอะไรเกิดขึ้นตัดทิ้งไปเลยอันนี้ต้องแยกให้ออกนะว่าเป็นการสอนดูจิตในระดับใดนั่นคือการสอนดูจิตให้เกิดสมาธินะไม่ใช่การดูจิตให้เกิดปัญญาการดูจิตให้เกิดปัญญานั้นหลวงปู่เองก็เรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนอะไรหลวงปู่มั่นสอนบอกสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ท่านเรียนอะไรท่านเรียนเรื่องสังขารนะเรียนเรื่องปรับปรุงของจิตนะท่านไม่ได้ไปเพ่งใส่เพื่อจิตไม่ได้ไปห้ามความปรุงแต่งของจิตจิตปรุงแต่งก็ได้แต่รู้ทันถ้าเมื่อไหร่พยายามห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งพยายามประคองจิตให้ดีอันนี้ท่านเรียกว่าหลงอาการของจิตเข้าไปแทรกแซงจิตหลวงพ่อเคยผิดมาเรียนกับท่านครั้งแรกนะผมคุณพา2525แล้วไปฝึกอยู่3เดือนช่วงวิสาขะมากราบท่านอีกที3เดือนมารายงานท่านนะว่าตอนนี้จิตเป็นผู้รู้แล้วนะจิตไหลแล้วอย่างนี้ไหลเรารู้แล้วเรารักษาจิตไม่ได้ทั้งวันเลยประคองจิตเอาไว้ได้ท่านบอกเลยนึกว่าท่านจะชมนะว่าเก่งรู้จิตเก่งจิตไม่หนีไปไหนแล้วนะจิตนิ่งนิ่งว่างว่างสงบอยู่ไม่ชมเลยนะท่านดูพาเลยบอกอ้าวนั่นมันเป็นหลงไปแทรกแซงอาการของจิตแล้วนะยังไม่ได้ดูจิตเลยนะคำว่าดูนั้นมันท้องตัวเองอยู่แล้วดูคือดูไม่ใช่ประคองดูไม่ใช่บังคับดูไม่ได้แปลว่าควบคุมดูนั้นหมายความว่าอะไรดูหมายความว่าจิตมันเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอะไรจิตมันต้องเป็นไปตามสังขารที่มาปรุงจิตเป็นไปตามสัญญาที่มาปรุงจิตอะไรสังขารมันมาปรุงแต่งจิตเช่นราคะปรุงแต่งจิตขึ้นมาจิตมันก็มีราคะถ้าเราดูจิตเป็นเราเห็นเลยจิตที่มีราคะเกิดขึ้นเราสั่งให้เกิดหรือเปล่าเขาไม่ได้สั่งมันเกิดเองเราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้เกิดได้ไหมห้ามมันก็ไม่ได้จิตจะมีราคะมันเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงแต่เดิมไม่มีราคะตอนนี้มีราคะเราเริ่มเห็นว่าจิตไม่เที่ยงนะดูผ่านความปรุงแต่งนั่นเองไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆนะหลวงปู่จะย้ำเลยว่าใช้จิตแสวงหาจิตที่กลับหนึ่งไม่เจออย่างที่ดูตัวจิตตรงๆหลวงพ่อก็เคยเห็นจริงๆนะจิตสาหัสสาหัสเลยคราวนี้ จิตเราเนี่ยแทนที่จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตมันไหลก็เป็นวานอารมณ์ภายในนะเข้าไปลึกๆเข้าไปข้างในเป็นจับตัวผู้รู้ไงถ้าใช้ตัวจิตเป็นจิตเป็นคนรู้แล้วก็ไปจ้องตัวผู้รู้ไว้ให้คลาดสายตาเลยกลายเป็นเพ่งตัวผู้รู้ทันทีที่เราเพ่งตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้เกิดตัวผู้รู้ซ้อนขึ้นไปอีกแล้วเราไปดูตัวผู้รู้ที่ซ้อนถ้าเกิดตัวผู้รู้ซ้อนไปไม่มีที่สิ้นสุดเลยงั้นการเพ่งจิตไม่ถูกนะให้ดูความเคลื่อนไหวให้ดูความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามสัญญาตามสังขารตามเวทนาที่มาปรุงเวทนามาปรุงจิตได้นะสังขารมาปรุงจิตได้สัญญามาปรุงจิตได้ถ้าเราคอยรู้ทันสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเกิดขึ้นเราจะรู้ทันรู้เฉยๆรู้แล้วเราจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์การเดินปัญญานั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสสนาหรอกงั้นเราอยากเราหาดูจิตดูใจเราเห็นเลยจิตเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธแสดงอะไรเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีแสดงความไม่เครียดแต่ที่เดี๋ยวนี้โกรธนะดูไปเรื่อยๆหายโกรธอีกแล้วของเคยมีแล้วก็หายไปอันนี้ก็ไม่เครียดของไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมาของมีขึ้นมาแล้วหายไปนี่แหละคือความไม่เครียดแล้วเฝ้ารู้ลงไปเรื่อยจิตมีแต่ความไม่เครียดหรือเห็นแต่ความทุกข์นะจิตที่มันมีความผิดพันมันอยู่ในภาวะงานเดินตลอดไปไม่ได้จิตสุขก็อยู่ช่วงคราวนะทนอยู่ไม่ได้หรอกมันถูกผิดพันจิตทุกข์มันก็ทนอยู่ไม่ได้นะไม่ต้องไปทำอะไรความทุกข์มันก็หายได้เองมีใครเคยทุกข์นานๆบ้างไหมเป็นเจ็บแล้วถ้าทุกข์นะมันไม่ได้ทำอะไรก็หายได้นะอย่างอกหักแล้วนึกว่ามันจะไม่หายโอ้โหมันจะเศร้าใจทั้งชาติเกิดเพลงเศร้าๆปากนี่เศร้าหักกระเพาอยู่ดีไม่เป็นบ้าไปจริงไม่ต้องทำอะไรรู้ไปเรื่อยๆนะวันเดือนหายไม่มีหรอกโอกาสที่รันตอนนะมันเป็นนิยายน้ำเน่าแล้วเดี๋ยวมันยุ่งจิตจิตธรรมชาติจิตธรรมดาจิตแก่ธรรมะนะไม่มีอะไรที่คงตนสาวรอยู่ได้เลยทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วสลายหมดไม่ทนอยู่ไม่ได้นี่เรียกว่าทุกขังแล้วเราจะเห็นอีกจิตนี่เป็นของสั่งไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้การที่เราควบคุมมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เรียกว่าอนัตตาเนื่องจากที่เราคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตรู้ทันความปรุงแต่งของจิตนี่แหละเรียกว่าดูจิตจะเป็นการดูจิตในขั้นการปฏิบัตินะเนี่ยมีการดูจิตอีกทางหนึ่งในขั้นที่เกิดอริยมรรคเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันเลยว่าคนละเรื่องเลยแต่ว่าอาศัยการที่คอยรู้ทันความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของจิตของใจเราไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งสติสมาธิปัญญามันพอจิตจะรวมเวลาที่อริยมรรคเกิดจิตจะรวมก็อัปปนาสมาธิโดยอัตโนมัติถึงชาตินี้ยังไม่เคยนั่งสมาธิเข้าฌานได้เลยแต่เราจะเริ่มสติรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตจะรวมเองไม่สั่งให้รวมมันรวมนะจงใจให้รวมแล้วก็จะรวมทั้งที่พวกเราทำงานคิดทั้งวันคิดทั้งวันนะถึงเวลาจิตรวมก็รวมของมันเองเลยแต่รวมแล้วบางคนนะมันกำลังไม่พอสติสมาธิปัญญาไม่พอรวมลงไปอยู่พักช่วงคราวก็ดีขึ้นมาใหม่ฟุ้งซ่านปรุงแต่งต่อไปตอนไหนสติสมาธิปัญญาพอนั้นประชุมลงที่จิตอย่างเดียวสติระลึกลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกสมาธิตั้งมั่นจิตตั้งมั่นไม่ลงไม่ไหลไปที่อื่นเลยโดยไม่เจตนาให้ตั้งมั่นตั้งของมันเองนะมันไม่ไหลแล้วก็ไม่คิดไม่รู้อะไรปัญญาอยากรู้ลงไปเห็นความเกิดดับภายในแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดดับเพราะไม่มีความคิดไม่มีสัญญาด้วยจะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วก็ดับเนี่ยสติสมาธิปัญญาเนี่ยรวมลงที่จิตอันเดียวเลยและอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่จิตของเราอยู่อย่างขณะนี้จิตอย่างพวกเราตอนนี้เรียกว่ากามาวจรจิตจิตที่ลงอยู่ในกามตั้งใจฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมเดี๋ยวต้องมองหน้าหลวงพ่อตาแป๋วเลยไหมจิตออกนอกไหมอริยมรรคจะเกิดได้ไงจิตออกนอกตั้งใจฟังนะจิตก็ไม่รู้เรื่องที่ฟังตั้งใจฟังแล้วก็คิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปใครสังเกตเห็นบ้างว่าเราไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปรู้สึกไหมฟังไปแต่ว่าอะไรแล้วคิดมาฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดสลับกันตลอดเวลานะงั้นเวลาเราหัดภาวนาเนี่ยหัดดูจิตดูใจที่จะให้เกิดปัญญานะดูความเปลี่ยนแปลงดูการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเราจะเห็นถึงมันบังคับไม่ได้นะ สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ถ้ามันพอจิตจะรวมจิตรวมและสติสมาธิปัญญามันจะซ้อนลงไปที่จุดเดียวกันเลยลงไปที่จุดเดียวกันอริยมรรคเกิดขึ้นมันจะแหวกอาสวะเลยที่ห่อหุ้มจิตแยกออกไปถัดจากนั้นจะเกิดสภาวะอยู่สองสามขนาดแต่ละคนไม่เหมือนกันอันหนึ่งจะว่างไปที่สองจะมีแสงสว่างพุ่งขึ้นมาอันที่สามจะมีความเบิกบานพุ่งขึ้นมาโดยคุณเรียนเรียกว่าจิตจิตตัวที่เบิกบานขึ้นมาและจิตมันแสดงตัวแสดงความมีอยู่ของมันด้วยการยิ้มให้ดูและจิตเนี่ยไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีความเกิดไม่มีลักษณะอะไรที่จะสังเกตได้เลยแล้วมันจะแสดงตัวขึ้นมาในขณะนั้นด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาจิตมันยิ้มได้เองจิตมันหัวเราะได้นะแปลกนะถ้าใจเราคุ้มบอกเออจิตยิ้มจิตยิ้มก็ใช้ได้ครับแต่บางทีก็ต้องระวังนะผมก็อ่านหนังสือที่พ่อหลวงปู่ชาหลวงพ่อเขียนแล้วผมปลูกฝังไว้ใกล้ๆอ่านหลวงปู่ฝังไว้ครับนี่หนาแย่มากเลยเราไปอ่านใช่ไหมเป็นหนังสือสุดๆเลยนะเล่มหนึ่งเลยคนไปต่อหลวงปู่ว่าพุทโธหายพุทโธหายท่านเยอะผมไม่ค่อยสนใจนะดูแล้วผมภาวนาไม่ดีพุทโธหายก็ดีก็จริงพุทโธหายก็ขาดสติมันไม่ใช่พุทโธหายก็ภาวนาจิตรวมเป็นบางทีภาษานะก็ไม่ถูกอย่างหลวงปู่ดูลย์บอกจิตมันยิ้มย่องกิเลสเราได้ยินประโยคนี้จริงๆความเขียนได้มีคนสร้างคนหนึ่งหลวงพ่อพิจารณาหลวงปู่ก็สอนให้จิตยิ้มที่ไหนคุณป้านี่ก็ฟังแล้วก็จิตยิ้มได้แกก็ไปไหนมาหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันแล้วเห็นแล้วจิตมันยิ้มค่ะหลวงปู่ถามจิตมันยิ้มยังไงจิตเจ้ายิ้มยังไงมันยิ้มย่อกิเลสค่ะเหรอมันยิ้มย่อกิเลสยังไงล่ะเห็นใครก็มีกิเลสนะมันยิ้มย่อตลอดเลยโอ้เนี่ยพอจิตจิตยิ้มนะมันยิ้มคนอื่นอ่ะยิ้มย่อกิเลสคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่นะภาษาเหมือนกันนะแต่ว่าสภาวะคนละเรื่องคนละโลกกันเลยงั้นต้องเรามาหัดนะแต่เรื่องตรงที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตเห็นจิตอย่างแจ้งนั่นสติก็รู้ลงที่จิตสมาธิก็ตั้งอยู่ที่จิตปัญญาก็รู้ทะลุลงไปในจิตเป็นความรู้แต่ภายในซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรเราไม่มีสมมติปัญญาจนถึงขั้นสุดท้ายขั้นสุดท้ายของการภาวนาจิตเห็นจิตอย่างแจ้งเป็นมรรคถ้าพูดให้เต็มยศนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตมรรคจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั้นเห็นอะไรเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จิตนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เมื่อไรเราเห็นจิตตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์อย่างแท้จริงด้วยปัญญาอย่างยิ่งจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญายิ่งจริงๆอรหัตมรรคเกิดขึ้นจิตจะสลัดคือจิตไม่โลภตอนหลวงปู่ดูลย์ใกล้จะมรณภาพวันท่านมรณภาพ36วันผมเข้ามากราบท่านอยู่กับท่านตั้งแต่บ่ายๆท่านก็สอนไปเรื่อยๆนะจนค่ำจนเย็นเห็นท่านเหนื่อยท่านหอบหอบดีไหมสงสารครูบาอาจารย์มากเลยผมหลวงปู่ผมจะกราบแล้วหลวงปู่เหนื่อยเป็นทีนะผมจะกราบท่านบอกจะกราบแล้วเหรอยังกราบไม่ได้นะจับไว้นะพบจิตให้ทำลายจิตเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เพราะจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ท่านสอนอย่างนี้เพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้เพราะจิตให้ทำลายจิตจำไว้นะจำไว้ของข้าพเจ้าจำไว้ถ้าได้จำกันได้ครับเราฟังแล้วนี่เป็นยังไงครับเพราะผู้รู้ทำลายผู้รู้เพราะจิตทำลายจิตไม่เข้าใจวันรุ่งขึ้นนั้นออกจากสุรินทร์แบบแม่โคราชแต่ปีก็ออกจากหลวงปู่ดูลย์นะหลวงพ่อจะแวะไปหาหลวงพ่อพุทธที่โคราชท่านตาสารวัตรแล้วก็คุณท่านเห็นหน้าท่านก็บอกว่าง่ายนักปฏิบัติคราวนี้หลวงปู่สอนอะไรนะรู้ว่าหลวงพ่อมาเรียนเดี๋ยวหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่สอนบอกว่าพอผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พอจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อคุณท่านจะบอกเลยว่าที่ไหนสุดยอดของกรรมฐานท่านบอกเจ็ดวันก่อนหน้านี้ท่านมาหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ก็บอกท่านบอกว่าเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ควบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงแต่ท่านฟังรู้เรื่องหลวงพ่อฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าทำลายยังไงหลวงพ่อพูดท่านเป็นขยายความให้ คำว่าทำลายจิตก็คือความไม่ยึดถือจิตนั่นเองมันไม่ยึดถือจิตจิตไม่ยึดถือจิตจิตปล่อยวางจิตนั่นแหละเรียกว่าทำลายผู้รู้ไม่ใช่ทำลายสตินะคนท่านบอกทำลายผู้รู้ที่แท้ทำลายสติสติแตกบ้างหรือไม่ใช่นะพอนานมานานนะหลวงพ่อพุทธตอนนั้นท่านเมตตาปริยามารยาท่านหนามากท่านรู้ว่าหลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านท่านเลยไม่บอกนะว่าท่านจะสอนกรรมฐานหลวงพ่อมาเรียนกับเราเราจะสอนให้เลยไม่พูดเลยนะท่านมารยาท่านหนามจริงท่านบอกว่าคุณจะจะมาระดับปฏิกากันให้ทำลายผู้รู้ได้ก่อนให้มาบอกกันท่านสอนในตอนอย่างนี้นะเราฟังหูท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะเราเด็กโนเองเลยนะอายุนิดเดียวเองท่านพูดขนาดนี้ที่แท้ท่านสอนท่านจะสอนว่าการทำลายจิตนะก็คือการไม่ยึดจิตนั่นเองผ่านมานานหลายปีนะจนกระทั่งหลวงพ่อพูดใกล้จะมรณภาพวันหนึ่งไปเจอท่านเป็นเทศที่โรงการโทรศัพท์แล้วก็ไปกราบท่านฟังเทศเสร็จแล้วก็ไปกราบท่านหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อมาท่านบอกว่าอาตมาจำได้หลวงพ่อจำได้นักปฏิบัติดีไม่มากหรอกก็กราบเรียนท่านอีกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้เลยยังทำลายจิตไม่ได้เลยท่านบอกเฉียบขาดมากเลยนะหรือท่านพูดออกมาเนี่ยนะสง่างามมากเลยท่านบอกว่าจิตผู้รู้เปลี่ยนเหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองท่านพูดอย่างนี้นะเรารู้เลยว่าโอ้ธรรมะที่ท่านพูดนี่นะมันถึงขั้นทำลายตัวผู้รู้นะพูดอย่างเท่าหันมากเลยไม่ได้มีอ้อมค้อมเลยจากท่านเป็นไม้เป็นมือการที่เราจะเห็นจะทำลายตัวผู้รู้ได้เราต้องมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งจิตนั่นแหละก่อนถึงได้ใจละบางท่านท่านเห็นว่าจิตเป็นของไม่ดีเป็นของไม่วิเศษเป็นของไม่ดีไม่วิเศษนะก็มันไม่เที่ยงบางท่านเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษนะก็มันเป็นทุกข์มันดูความทุกข์ปิดทั้งตัวมันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์บางท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษก็มันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาบางท่านเห็นว่าจิตไม่ใช่ของดีของวิเศษตัวผู้รู้ไม่ใช่ของดีของวิเศษท่านถึงจะสลัดของจิตถ้าเราอยากเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นของดีของพิเศษเรายังทิ้งไม่ได้แต่พวกเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของดีของเราใครมาซื้อแขนเราแสนบาทละขายไหมไม่ยอมนะเป็นของดีของเรานะห่วงนะแก่หนังเกี่ยวยังไงก็ยังห่วงอยู่เพราะเราเห็นว่ามันเป็นของดีของพิเศษการที่เรามาเดินปัญญามามีจิตที่ตั้งมั่นรู้และรู้ตัวอยู่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งดูลงในกายดูลงในจิตใจด้วยจะเห็นแต่การนี้ใจนี้เป็นของไม่ใช่ของดีของพิเศษเหมือนที่เคยคิดเคยนึกละอย่างทุกวันนี้เราเห็นร่างกายที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าภาวนาเป็นมันจะเห็นร่างกายที่เป็นทุกข์ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเราเห็นร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตจะสลัดคืนกายให้โลกคุณธรรมของผู้ที่สลัดคืนกายให้โลกได้คือพระนาคามีถ้าเมื่อไหร่เห็นจิตที่เป็นทุกข์ล้วนๆจะสลัดคือจิตในโลกพวกเรารู้สึกไหมจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเราไม่มีทางรู้สึกเลยเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมเรารู้สึกอย่างนี้เท่านี้ไม่ปล่อยวางหรอกแต่เมื่อไหร่ปัญญาแก่กล้าจะเห็นว่าขันธ์ห้าเป็นทุกข์ล้วนๆกายเป็นทุกข์ล้วนๆจิตเป็นทุกข์ล้วนๆก็จะสลัดคือในโลกเราจะเป็นอิสระจากขันธ์ห้าเนี่ยวิธีปฏิบัตินะนี่วันนี้พูดเรื่องดูจิตตั้งแต่ต้นเลยนะดูจิตยังไงให้มีศีลดูจิตยังไงให้มีสมาธิดูจิตให้ยังไงให้เกิดปัญญาดูจิตยังไงเกิดอริยมรรคดูจิตยังไงข้ามโลกเลยเป็นอรหันตมรรคถ้าจิตเป็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนั่นแหละเป็นอรหันตมรรคแล้วพวกเรามาหัดดูจิตดูใจเองนะขั้นแรกง่ายที่สุดเลยกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตก็รู้ทันตัวนี้นะกิเลสอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันอย่าไปด่ากิเลสกิเลสเอาแค่รู้ทันอย่าไปแทรกแซงอย่าไปห้ามด้วยเอาแค่รู้ทันนะสีมันจะมีขึ้นมาหลังจากนั้นนะจิตหนีไปคิดมารู้ทันจิตหนีไปคิดมารู้ทันเราจะได้ความตั้งมั่นจิตจะหลุดออกจากโลกของความคิดจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาถ้าเรามีจิตที่เป็นผู้รู้ได้แล้วก็เราจะเดินปัญญาได้จะทำวิปัสสนาได้เวลาทำวิปัสสนาจะได้เห็นร่างกายมันห่างออกไปนะร่างกายกับจิตเป็นโคละกันความสงความทุกข์กับจิตก็เป็นคนละอันกันกุศลกับอกุศลทั้งหลายกับจิตก็เป็นคนละอันกัน จิตเองก็เกิดดับเดี๋ยวเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วดับเกิดที่ใจแล้วดับที่เห็นเองนะแล้วเราต้องดูให้พอนะดูให้พอแล้วก็สี่สมาธิปัญญาวิมุตติที่จะเกิดเป็นลำดับลำดับไปหรือจะไปภาวนาวิธีอื่นนั้นสุดท้ายก็ลงมาที่จิตนี่แหละหนีไม่พ้นหรอกรักษาศีลให้ดีนะถ้ามีสติรักษาจิตจะเกิดสมาธิได้ดีนะถ้ามีสติรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ฟุ้งซ่านสมาธิก็จะเกิดมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นแต่ถ้าใครชอบดูจิตรู้จิตมันไปเรื่อยแต่รู้มันเป็นแบบสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูเราเป็นแค่คนดูเป็นอย่างนี้เรื่อยไปสุดท้ายปัญญาไม่แจ้งไม่ปล่อยวางจิตถ้าเมื่อไรไม่เห็นว่าจิตเป็นตัวเราก็จะไม่เห็นสิ่งใดในโลกเป็นตัวเรานี่คือภูมิธรรมของพระโสดาบันเมื่อไรไม่ยึดถือจิตต้องไปไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอรหันต์ดังนั้นจิตเนี่ยสำคัญมากถ้าเรียนแล้วการตัดตรงเข้ามาถึงตรงนี้ได้ก็ไปได้เร็วหน่อยไม่ต้องพร้อมแต่บางคนจัดเป็นเฉพาะถ้าดูเข้ามาถึงจิตไม่ได้ก็ต้องดูกายก่อนไม่ผิดอะไรแต่จะดูกายได้จริงต้องทำสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิเป็นหลักเป็นรูปไปไม่ได้เรื่องจิตจะฟุ้งซ่านดีไม่ดีก็เป็นตลาดไม่เข้มร่างกายนิ่งๆไม่เกิดการหยาบชินเราท่านนี้ก็ก่อนนะต้องมากกว่านี้เพราะไม่มีสาระมากกว่านี้ไม่ใช่จิตอ่ะแต่เป็นได้ยินหลวงปู่พูดจิตไม่ใช่จิตแต่ความไม่ใช่จิตพูดจริงๆแล้วไม่ใช่เล่นโมหะนะเราจิตปลายวางจิตแล้วจะรู้ว่าจิตไม่ใช่จิตแต่ความไม่ใช่จิตเป็นอะไรเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอะไรท่านจิตกับธรรมนั้นรวมเป็นอันเดียวกันจิตสลายตัวขึ้นมาเป็นธรรมจิตและสมธรรมแล้วคุณก็ทำผสมอะไรสมมติออกไปจากตัวธรรมนี้แล้วเราเปลี่ยนเข้ามานะให้ถึงจิตถึงใจไหนๆก็มาถึงวัดบูรณ์แล้วเปลี่ยนรูปจิตให้แข็งแจ้งได้อย่างน้อยรู้ทันจิตไปไม่ผิดศีลห้าไม่จบในโลกตอนนี้ครับแต่ท่านหลวงพ่อครับยังไม่รับการบ้านจากหลวงพ่อจะทำมาส่งครับดีแล้วดีแล้วมีส่งเสร็จแล้วแหละคืออยากจะถามไม่มีหลวงพ่อครับจิตมันไม่ยอมหลับครับ
ไม่ยอมเลยนะ
ไม่ยอมหลับเลยครับ
ไม่นอนหรอก
ครับ
ช่างมันเป็นไร
นอน
ร่างกายนอนไหม
มันนอน
เขาบอกบางทีร่างกายนอนโกรธรอบๆเลยนะมันจิตมันตื่น
ตั้ง
แต่ปกติแต่ที่สำคัญกว่านั้นจิตต้องถึงฐานนะถ้าจิตกระจายกว้างๆมีแต่ความสุขแต่ไม่เกิดสัญญาต่อมันอยากให้จิตกระจายกว้างไปรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจอย่างความสงสัยอะไรคุณขึ้นในจิตรู้ทันเลยไปดูมันทำงานถ้าเราไม่คอยดูการดูใจนะแต่ว่างๆโล่งๆข้างนอกไปนะที่เป็นความสุขตัวนี้เป็นพบๆหนึ่งเป็นที่ที่เราไม่เคยพึ่งนักปฏิบัติติดอยู่ตรงนี้เยอะเ
อาตามปกติเลยไหมครับพ่อ
หรือ
แต่ที่ดีได้ไหมครับ
อะไรนะ
เอาที่ทำงานนี
้ทำงานจะดีแล้วนะแต่ระวังจิตจะเป็นจิตเฉยๆแย่งจิตเฉยๆนะไปดูกายทำงานดูใจทำงานดูบ่อยๆถึงจะดีที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะ
มีหลวงพ่อรู้ว่าชอบเล่นกับกิเลสหรือเราก็หาทางออกไม่ถูกแล้วค่ะ
ชอบเล่นอะไรนะ
กับกิเลสใช่หรือไม่ชอบ
กิเลสยังไม่ได้หนุนเลยเราตายนะยังมีเรากันนะกิเลสเกิดขึ้นรู้มันเลยรู้ทันอย่าให้มันครอบจิตได
้อ
ย่าไปประคองใจไม่เฉยๆนะรักษาใจแล้วก็โล่งๆอยู่ไม่ดีนะต้องปล่อยให้จิตทำงานตามธรรมชาติธรรมดาแล้วมีสติตามรู้มันไปเห็นมันเปลี่ยนแปลงรู้สึกไม่สุขทุกข์ดีชั่วให้ผลอยู่ทั้งวันหลอกไหมถึงนี้หัดดูไปให้ตั้งใจเราต้องทำได้อยู่ที่หน้าไม่มีอะไรให้ดูนะอย่าให้ไปอยู่อย่างนั้น
กรรมกรรมผมปฏิบัติมาอย่างนี้ครับก็รู้สึกกลัวมากขึ้นแล้วก็ความทุกข์ลดลง
รู้สึกอะไร
ตัว
ก็ดีครับ
ปฏิบัติมานี
่ก็ถูกแล้วรู้สึกในโลกกับใจโลกกับจิตตรงนี้คนละอันกันรู้สึกในโลกกับหนาวไปรู้สึกในใจมันโตขึ้นภาวนานะความทุกข์ก็ตกหายต่อหน้าต่อตาแล้วตอนที่เรารับพระพุทธเจ้าสู่หัวใจเลยรู้เลยพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงเป็นธรรมต่อไปว่านานจริงๆแล้วหรือไงครับดีมันมีแค่สองอันนะมันมีหลายอันแค่ไหน
จำการก็นักการกันพอดีหนูมีคำถามอยู่คำถามหนึ่งค่ะก็คือว่าวันเมื่อไม่นานที่เพิ่งฟังซีดีของหลวงพ่อเป็นที่ตัดที่เจ็ดค่ะหลวงพ่อบอกว่าถ้าใครที่ไปด่าพระอริยะเนี่ยค่ะจะปิดกั้นการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติ
ไม่ใช่หลวงพ่อว่านะ
ครับต้อง
ตัดลาภว่าไม่ถึง
หนูก็เพราะว่าหนูอาจจะเคยไปกราบหลวงปู่หลวงพ่อท่านหนึ่งนะคะตอนนั้นก็นานแล้วหนูก็เป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะคะแล้วก็ไม่มีสติตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องคำว่าสติเนี่ยแต่ว่าอะไรแล้วก็ได้ทำไปก็ไม่ทราบว่าท่านเรียนพระอริยะหรือเปล่าแต่ว่าหนูก็อยากถามว่าการติดขั้นมรรคผลนิพพานนี่หมายถึงว่าตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปเลยด้วยใช่ไหมคะ
ต้องขอถามสติ
ค่ะแล้วตอนนั้นขอเข้ามาได้ใช่ไหมคะหนูก็ในใจหนูก็ขอเข้ามา
ท่าน
อ๋อ
ตามพ่อตามแม่แล้วก็แจ้งให้จบทราบ
ดีโอ้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ขอมาท่านอย่างในโอกาสต่างๆในใจก็ได้ใช่ไหมคะ
ด่าท่านในใจหรือเปล่า
ด่า
ท่านแจ้งเป็นละครขอในใจ
ก็ไม่รู้จะทำเลยตามท่านจริงๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าเคยพูดออกมาดังๆหรือเปล่าแต่คงจะได้ทำขึ้นมานะคะตอนได้ขอขมาท่านกล่าวก็เพราะคุณว่าท่าน
มารับนี้หลวงพ่อเห็นพวกเรามีลักษณะการ
ทำให้ร่างกาย
เยอะเลย
ก็ปฏิบัติฟังทีวีของหลวงพ่อนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงในตัวเองก็เห็นได้ชัด
ใช่ไหมปีนี้ชวนรู้เองนะ
ครับ
ใครมาบอกเรา
ก็มีความภายในมีความมั่นคงในศรัทธานะครับแต่ว่าก็รู้ทุกทางครับก็ช่วงนี้งานมากขึ้นก็ทำให้จิตใจฟุ้งซ่านหลงนานขึ้นหลงนานขึ้นนะครับแต่ว่ายังไงก็พยายามที่จะหลอมรวมมันเข้าไปในชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนตั้งแต่เวลาทำในรูปแบบนะแต่เวลาเช่นตื่นให้เร็วขึ้นหน่อยทุกวันไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเป็นจุดเริ่มต้นในรูปแบบ10 นาที15 นาทีก็ยังดีจะทำให้จิตมีพลังแล้วก็เวลาที่เหลือจะเดินสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ไม่มีแรงจริงเหมือนเหมือนจะหล่นไม่จะหล่นหรอก
ครับก็สุดท้ายก็มีของกันบ้านหลวงพ่อครับ
ครับ
ขอบคุณครับ
นี่สุดดีนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลย
ครับ
ธรรมะของผู้เชี่ยวชาญจริงจริงนะ
ครับ
สุดท้ายมาก
มาทำงานหลังก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาถามนะคะคือหนูเคยมีข้อสงสัยหนูเคยได้ยินคำว่าสิ่งมีสิ่งแต่ว่าก็ไม่เคยก็สงสัยตลอดว่าจิตในจิตคืออะไรได้อยู่วันหนึ่งมันก็มีสิ่งภายในนะคะว่าบอกว่าจิตมันโง
่
พอบอกว่าจิตโง่ปั๊บเนี่ยก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแปลว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าว่ามันมีสติอยู่ในจิตหรือเปล่าพอแล้ววันหนึ่งก็ทำงานปกตินะคะแล้วก็เหมือนอยู่ในห้องน้ำค่ะกำลังเหมือนกับจิตสตินะคะสอนจิตแล้วจิตมันก็แวบออกไปกับคิดเลยค่ะว่าเขาไปทำงานคือเขาไม่ฟังนะคะเขาไม่ฟังสติอะค่ะ
ทำงานได้เอง
ค่ะก็สติเลยบอกว่าให้จิตฟังจิตก็ไม่ฟังก็เลยอ่ะงั้นเลิกไปแล้วก็มาเจอเทสธรรมะที่สอนบอกว่าอย่าไปแทรกแซงเขาให้ที่ดูเขาเฉยๆค่ะดูเขาพยายามที่จะดูค่ะแล้วก็ขอย้อนเรื่องของจิตใจจิตนะคะหนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูที่หนูเห็นที่หนูเคยได้ยินแล้วหนูก็มาเห็นมาเหมือนกับรู้มันเหมือนกับเห็นรู้เฉยๆค่ะแต่ยังไม่ถึงขั้นเห็นก็รู้ว่ามันมีจิตใจจิตก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างนั้นเป็นตัว
ไม่ใช่นั่นมันเป็นความรู้แต่ที่ชอบอยู่ในจิตคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมไม่ได้มีอะไรอยู่ข้างในอะไรหรอก เป็นเทคนิคเท่าเดิมศาสตร์เฉพาะเป็นทำงานวิจัยเป็นนักวิชาการนะ
ใช่ค
่
ะ
เป็นทำวิจัยเวลาเราวิจัยเราสูตรตัวอย่างใช่ไหมแล้วสูตรตัวอย่างเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจทั้งหมดเรียนเวทนาบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจเวทนาทั้งหมดเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจจิตทั้งหมดคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมคือการสูตรตัวอย่างมาเรียนนั่นเองมาทำวิจัยการปฏิบัติธรรมคือการวิจัยนะถึงเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะวิจัยธรรมะแล้วสูตรตัวอย่างอย่างบางคนขี้โลภใจโลภเจออะไรอยากได้ตลอดเวลาเลยแล้วเอาความโลภเนี่ยเอาจิตโลภนี่แหละมาเป็นกรรมฐานแล้วก็ไปดูไปจิตเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภนี่แหละจิตโลภนั่นแหละเรียกว่าจิตในจิตไม่ใช่มีจิตซ้อนจิตนะจิตมีดวงเดียวเป็นกิเลสซ้อนอยู่ข้างในอวิชชาซ้อนอยู
่ขอการบ้าน
อย่าให้คงมากไปทุกวันทำในรูปแบบบ้างนะหรือว่าหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วจิตหนีไปแล้วรู้บ่อยอย่าให้ใจแบบตรงถ้าตรงนั้นจิตมันจะตั้งมั่นจิตออกนอกหรือออกไม่จิตออกนอกมันจะไปข้างนอกตลอดนะมันไปดูเป็นดูนักศึกษา
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ทางด้านที่เดียวกันค่ะที่ได้เรียนแบบมาที่นี่แต่ก่อนหน้านี้ก็เมื่อเร็วๆนี้เองค่ะก็คือที่ได้ฟังเทศของพ่อแต่ว่าได้ยินหนาของพ่อมาทำระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ความตั้งใจก็ที่จะมาขอเรียนถามด้วยว่าในช่วงบางช่วงที่ตัวเองได้ปฏิบัติในการนั่งสมาธิที่นี่ค่ะก็บางครั้งก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ดีนั่งไปแล้วเหมือนกับหายไปเลย
รู้สึกตัวอยู่ไหม
ร
ู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมร่างกายหายไปแล้วเหลืออะไรไหม
เป็นบางช่วงที่สิ่งร่างกายหายบางช่วงที่ส
ิ่งร่างกายไม่ได้เลยนะจิตเข้าสมาธิอย่าให้ขาดสติแต่ถ้าจิตก็หายไปด้วยใช้ไม่ได้เลย
แล้วขอให้มาขอให้ถามว่าจะทำยังไง
ต้องไปดูกิเลสนะมีอะไรเกิดรู้บ่อยๆจิตจะได้พัฒนาเป็นปัญญาอย่าไปติดนิ่งติดเฉยนะทำสมาธิก็ได้แต่ไม่ได้ทำสมาธิบังคับจิตให้ทำสมาธิรู้ทันจิตพุทโธรู้ทันจิตหายใจรู้ทันจิตรู้ทันจิตดีไปนะเขาจะค่อยๆปลดตัวเข้าไปไม่ดีถ้าเราจงใจบังคับไม่ให้ดีไม่คือหนักนั่งสมาธิแล้วหนักนะ
เป็นบางช่วงที่แค่ช่วงแรกก็อาจจะเบา
แล้วใช่ยังใช้ได้เบื้องต้นตื่นไว้ก่อนอย่างนี้ไม่เป็นไรสุดท้ายร่างกายออกนี่กายออกนี่เข้าสมาธิฮะไม่ถึงขนาดสมเข้าแก่มากไม่ได้เกิดถึงสว่างเราแค่สอบตื้นๆนะผมไม่ถึงขนาดแก่เรื่องการนาฬิกามาตรฐานเดี๋ยวนี้นะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้สามโมงเช้าแล้วเราเห็นนาฬิกาเรือนนี้แล้วเรารู้สึกสามทุ่มหรือสามโมงเช้า
สามทุ
่
ม
ทำไมต้องสามทุ่มต้องอนุมานเหรอแบบนี้เหร
อครับนักการพ่อครับทางบ้านเมื่อกี้ที่แล้วพ่อว่าดูจิตว่ามันไม่ถึงฐานลูกที่ว่าการที่ลูกเกิดมนต์ทำงานแล้วก็การจะสมบูรณ์ทำงานเนี่ยจิตจะรู้สภาวะได้ชัดเจนวันนี้ยังตื่นเต้นครับแล้วก็
ของนอกนิดหน่อยไหม
ของนอกครับ
ไม่รู้ทันนะภาวนาดีแล้วเป็นคำตอบถูกไหม
ทีนี้มันจะมีคนเด็กคนที่ลูกที่ทำงานเป็นเสียงพลาดครับลูกเกิดทำลูกไหนคนที่บอกว่ามันน่าเชื่อคือเราจิต
มันทำมันอยู่เชื่อไหมต้องทำอีก
ใช่ครับลูกก็จิตมันพ่อท่าน
ถ้าผู้ว่าอยู่ที่ครัวติดถ้าติดหรือไม่ติดอยู่ตรงนี้นะถ้าอย่างเราภาวนาแล้วจิตเราสงบเนี่ย ถ้าเราเกิดความยินดีพอใจแล้วเรารู้ทันสิ่งนี้ไม่ติดอ่ะแต่ถ้ายินดีพอใจแล้วไม่รู้ทันอย่างนี้มันติดมันก็ไม่ต้องตัวติดหรอกถ้าเป็นยินดีด้วยความรู้ทันมันติดหรอกไปทำออกไปตอนนั้นเก่งๆเดี๋ยวนั้นเราเห็น
หลวงพ่อครับน้องสาวผมตั้งใจจะให้เป็นทุกข์จริงๆนะครับไปภาวนาอยู
่ก็ดีแล้ว
ก็แต่ก็มาด้วยผมจะประทับทุกคนก็เดินหลวงพ่อเคยได้ไหมครับ
ยังได้ประทับเ
ลยน้องอาจารย์ครับเป็นรางให้เขาส่งครับเพราะว่าเขายอมยอมทิ้งธุรกิจอะไรไม่หวังเงินทอง
นะครับแล้วอีกท่านก็อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วนั่งอยู่ไม่ไม่มีอะไรเลยนั่งไปอีกคนนึง
การ
ร
ักษาครับผมมีคำถามการที่จะบรรลุธรรมจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่ว่าเราปฏิบัติมากแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วมันก็บรรลุธรรมไม่ได้
บรรลุไม่ได้นะแต่ต้องทำธรรมะให้สมควรแก่ธรรมะธรรมะต้องเข้าสู่ใจเราปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็ไม่ได้ธรรมะเป็นธรรมธรรมธรรมอยู่จุดธรรมธรรมอยู่จุดไม่ได้
คร
ับ ผม
ก
ับ
ฟ
ัง
มาดีๆผมก็มาเดินทีนี้ก็พยายามทำตาม
เดินเดียวหร
อคือ
ที่เจ๋งก็เปลี่ยนแปลงของตัวเองนะ
เพียงครับคือวันนั้นผมอยู่ในบ้านผมได้ยินเสียงหมอลำผมเห็นผมก็เต้นตามโยกตามหมอลำแล้วผมสะดุดขึ้นมาว่าผมจะเต้นทำไ
ม
ผมเห็นผมรู้สึกถึงการเคลื่อนของว่าจิตมันสั่นแล้วกลายเป็นครั้งที่สองก็ขับรถผ่านไปเจอสาวขายไวโอลินสวยครับทีนี้หลังจากฟังหลวงพ่อมากๆผมพยายามใส่ความคิดเข้าไปว่าผมหันไปเห็นผมเส้นผมที่เขาย้อมตาโตๆขาวผมพยายามคิดว่านั่นคือผมแต่ครั้งนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าใจผมมันไม่ยอมรับว่านั่นเป็นผมมันคือของสวยของงามแล้วก็ไม่ยอมมองว่าผิวนั่นมันเป็นแค่ผิวหนังมองว่ามันขาวมันปวด
คือภาวนานะซื่อๆกับใจของเราเองเห็นสาวสวยรู้ว่ามันสวยนะรู้ว่าใจเราชอบรู้ว่าชอบก็สัมผัสอยู่ตรงนี้ต่างตรงที่รู้ทางใจของเราอย่าไปแค่คิดว่ามันไม่สวยใจไม่เชื่อก็ดูแล้วมันก็ยังสวยอยู
่คือแล้วทำยังไงเวลาที่เรารู้แล้วมันจะไม่ถูกแต่ง
ให้รู้ทันว่าจิตปรุงแต่งจิตจะเริ่มปรุงแต่งแล้วแค่รู้ทันเวลาจิตปรุงแต่งต้องปรุงไปเรื่อยๆอย่างเราเห็นสาวเห็นผมสวยเราพยายามจะนึกว่าไม่สวยนั่นแหละปรุงแต่ง
มีอะไรที่ต้องไปทำบ้าง
ระหว่างปัญญาล้ำหน้านะปัญญาล้ำหน้ามันคิดสรุปไปเร็วๆดูไปดูแก่ให้เยอะๆอย่าเพิ่งสรุปอะไรสรุปเร็วไปตอนนี้ก็มันจะทำคนอยู่ไกลมากเป็นมหาสารคามยาโสธรมารับพรสมัยนี้เหยียดสาวาริวหันปุราตะลิปุเรนตีสาคาราเรวเมวายุโตตุนาเปียคาทางุปตะปะปีอิชิตาปฏิตังคุณลุกิตตมีวาสุนิสตุสัพเพปุเรตุสังคปาตันโตตันนารโตยะถามณีโสติระโตยะถาสัพพีปิโยวิวัชชะโตสัพพโรโควินาสตุมาเตตวัตตันตรายโยสุขีปิภายุโภควะอาภิวาทนสีวิสมิจังทาปัญญายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโยสุขังพัฒนังพวกเราทุกคนสนับสนุนให้กันนะ
ขออนุญาต
ปัจจัยมาถวายนะ
ขออนุญาต
ก็ขอถวายตั้งประชาชนก็คือ
ปัจจัยที่ร่วมประชุมกับหลวงพ่อวันนี้31,073 บาท